ครับเริ่มกันที่ยุโรปก่อนนะครับสหภาพยุโรปแสดงความมั่นใจว่ากรีซและประเทศผู้ให้กู้จะสามารถหามาตรการจัดการกับปัญหาการเงินของกรีซและทำให้กรีซยังคงอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปได้นะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหภาพยุโรปพบหารือกับรัฐมนตรีการคลังของกรีซในวันนี้ที่กรุงบรัสเซลส์ขณะที่กำหนดเส้นตายที่กรีซต้องชดใช้หนี้มูลค่าเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFใกล้เข้ามานะครับคือวันที่11พฤษภาคมนี้แต่เจ้าหน้าที่หลายประเทศในยูโรโซนรวมทั้งรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีต่างไม่แน่ใจว่ากรีซจะสามารถชดใช้หนี้ก้อนนี้ได้ทันตามเวลาที่ผ่านมากรีซพยายามที่จะใช้วิธีทางการทูตเพื่อไม่ให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ด้วยการส่งเจ้าหน้าที่จากกรุงเอเธนกระจายไปตามประเทศต่างๆเพื่อเจรจาผ่อนผันการชำระหนี้รวมทั้งกับเยอรมนีและธนาคารกลางของยุโรปด้วยครับจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับนักวิเคราะห์ของธนาคารเครดิตสวิสคุณจูเลียดูมานสกายาคาดการว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะลดต่ำลงไปอีกจนอยู่ที่ระดับ 4.7% ภายในช่วงสิ้นปีหน้าจากระดับ 5.5% ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจึงมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนักวิเคราะห์ของเครดิตสวิสบอกด้วยว่าคนวัยทำงานจำนวนมากเพิ่มทักษะฝีมือให้ตัวเองเช่นเรียนต่อในมหาวิทยาลัยและเข้าหลักสูตรฝึกงานต่างๆในช่วงที่เศรษฐกิจถดถอยนั่นหมายความว่าจะมีแรงงานราว 2.5 ล้านคนที่มีโอกาสได้รับการจ้างงานมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าและจะมีอัตราเฉลี่ยค่าจ้างแรงงานสูงขึ้นด้วยนะครับขณะเดียวกันผลสำรวจของสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กก็คาดการว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐจะลดลงอยู่ที่ระดับ 5.4% ในการเปิดเผยรายงานของกระทรวงแรงงานในวันศุกร์นี้ครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวงการเทคโนโลยีเดินทางมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเมื่อบริษัทอินเทอร์เน็ตรายใหญ่ Google ประกาศในวันนี้ว่าเวลานี้คนอเมริกันใช้การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ประเภทมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือ PC ไปแล้วนะครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังรวมถึงหลายประเทศในโลกด้วยเช่นญี่ปุ่นคำประกาศของ Google ครั้งนี้มีขึ้นที่การประชุมเกี่ยวกับโฆษณาทางสื่อดิจิทัลในวันอังคารซึ่งแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปมากตั้งแต่ปีค.ศ. 2007ซึ่งเป็นปีแรกที่ Apple เปิดตัวสมาร์ทโฟนเครื่องแรกคือ iPhone ก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนตามมาจากหลายค่ายในช่วง8ปีมานี้นะครับGoogle ระบุด้วยว่าแต่ละเดือนมีคำขอค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตพิมพ์ลงบนหน้าเว็บเพจของ Google มากกว่า 100,000 ล้านครั้งทั้งทางคอมพิวเตอร์และทางอุปกรณ์มือถือต่างๆนะครับยังเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเช่นกันนะครับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีคอมแคสต์ในสหรัฐเปิดตัวรีโมทคอนโทรลที่สั่งงานด้วยเสียงสำหรับลูกค้าที่ใช้เคเบิล Xfinity ของคอมแคสต์ในอเมริกาซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหารายการต่างๆเปลี่ยนช่องหรือบันทึกละครที่ชอบโดยใช้เสียงของตัวเองในการสั่งงานที่ผ่านมาในสหรัฐการใช้รีโมทคอนโทรลเปลี่ยนช่องต่างๆทางทีวีดูจะเป็นเรื่องยุ่งยากและท้าทายไม่น้อยสำหรับคนที่ไม่เคยชินนะครับบริษัทผู้ให้บริการเคเบิลทีวีและผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งหลายรายจึงหันไปหาระบบสั่งงานด้วยเสียงเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าก่อนหน้านี้บริษัท Amazon ก็เพิ่งเสนอระบบสั่งงานด้วยเสียงสำหรับอุปกรณ์สตรีมมิ่งของบริษัทคือ Fire TV แล้วเช่นกันครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ภาพยนตร์แนวฮีโร่ Avengers Age of Ultron กำลังอาละวาดกวาดเงินในกระเป๋าผู้ชมทั่วโลกไปแล้วกว่า650ล้านดอลลาร์บริษัทผู้สร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่องนี้คือดิสนีย์ก็เตรียมเข็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อีก2เรื่องลงโรงในปีนี้ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของดิสนีย์Ant-Man หนังฮีโร่อีกเรื่องที่อ้างอิงจากการ์ตูนจะออกสู่สายตาผู้ชมในเดือนกรกฎาคมจากนั้นในช่วงปลายปีแฟนๆ Star Wars ก็จะได้เดินเท้าตบกระเป๋าเข้าโรงหนังเพื่อชม Star Wars ภาค7 The Force Awakens เช่นกันนะครับดิสนีย์เปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น 7% เ เป็น 12,460 ล้านดอลลาร์สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ขณะที่ราคาหุ้นดิสนีย์เพิ่มขึ้น 38% ในช่วง12เดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์บอกว่ารายได้หลักของดิสนีย์เวลานี้มาจากภาพยนตร์ซึ่งดูแล้วหนทางในช่วง4ปีข้างหน้าก็สดใสเหลือเกินนะครับเพราะนอกจาก Star Wars ทั้ง3ภาคที่จะทยอยลงโรงในปีนี้ปี2017และปี2019แล้วดิสนีย์ยังมี Avengers ภาค3และภาค4กัปตันอเมริกาภาค3ต่อภาค3 Toy Story ภาค4และ Finding Nemo ภาค2รออยู่ในบัญชีรายชื่อหนังฟอร์มใหญ่ที่จะทยอยให้ชมกันตลอดช่วง4ปีนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน